Pārējā uz mācībām latviešu valoda nav pliks kāds atsevišķs jautājums. Tas ir kompleksa jautājums ar satura reformu, ar pārēju uz kompetenču pieejamu balstītu izglītību. Un tā jaunā, teiksim, vai moderna izglītība paredz daudz valodu lietošanu un īstenībā tā ir plurilingvistiska, līdz ar to, ka mācību valoda, latviešu valoda nekādīgi netraucēs zināt, pielietot, izmantot un attīstīties arī citās valodas, gan dzimtajā, un tur būs arī nepieciešams un būs arī nodrošināts atbalsts, gan arī svešvalodās. Patiešām mēs esam pret šī jautājuma politizāciju.